habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Juulayna waa 15 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maxaabiis laga sii daayay xabsiga magaalada Hargeysa.
Dadka waqtiga dhaafka ahna inta badan waa dadka jilicsan ee aan ba ehelkoodii wax ka bixin waayeen, anba aan lahaynba cid wax ka bixisaba aan lahayn. Waxaa ka muuqata taas waxa muujinaysa nin imika ragga meesha ku jira ka mid ah sanad iyo 6 bilood ayuu ku dhaaftay muddadii.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha Hirshabeelle ee Galmudug.
Ujeeddada aan u nimid waxay ka kooban tahay 2 qaybood. Qayb inaan waxa waaye ta koowaad inaan dhiiso gelinno geedi socodka lagu dhisaayo Galmudugta cusub. Galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta. Hirshabeelle ee Galmudug kama maaranto, xagga amni ugama maaranto, xagga nololeed ugama maaranto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogka iyo warar kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday 4 mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo aanan caddaan ahayn, kuwaas oo ay ku jirtay Ilhan Cumar. Hadal qoraal ah oo Isniinta maanta ku faafiyey bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in 4 dumar ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongareeska raaligelin siin doonaan waddankeenna dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda khaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada gurracan ee ay sheegeen. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray in dad badan ay mudanayaashaasi u caraysan yihiin. Hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii uu madaxweyne Trump xaddi shalay ku weeraray bartiisa Twitterka 4 mudane ee xisbiga dimuqraadiga kasoo gala Kongareeska. Waxa uu dhammaantood u sheegay in ay dib ugu laabtaan wadannada ay asal ahaan kasoo jeedaan si ay u xalliyaan, buu yiri, mushkiladaha dhinaca maamulka iyo dembiyada. Mudanayaashan ayaa kala ah Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay Mareykanka, iyo Ilhan Cumar oo timid dalkan iyada oo yar. Hadalka madaxweyne Trump ayaa waxa cambaareeyay siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhawaad 2,000 qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Sihayaha xilka ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ay ku xukuntay in dalka laga tarxiilo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyay eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu weyqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. Isagoo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah, ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda siyaasadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carrabka ku dhejiyey in uu 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibane u ahaa shirqoolo la rabo in isaga lagu magacdilo. Xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska cazilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexado musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 milyan Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa xaqiijisay in la dilay 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku howlanaa ka hortagga fididaanka cudurka Ebola. Wasaaradda ayaa sheegtay in hore dil loogu hanjabay shaqaalahaasi caafimaadka. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo qofkii ugu horreeyay ee uu cudurka Ebola ku dhacay laga helay magaalada Goma. Qofkan ayaa la sheegay inuu ahaa baadari kasoo safray gobol kale isagoo sii raacay bas u socday magaalada Goma. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in dhammaan rakaabkii saarnaa baskaasi la daweynayo isla markaana la siinayo tallaal caafimaad si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Ebola.
Warkii caalamka ayaa intaasi nagagdhan, waxaadna kala socoteen VOA Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay ee maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex iyo guddiga xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ayaa maanta ka sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa 9 maxbuus oo in muddo ah ba halkaasi ku xirnaa. Warkaan waxaa Hargeysa naga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakul.
Munaasibadan lagu wareejinayay maxaabiistan muddo dhaaf ku ahaa magaalada Hargeysa ee ay Komishanka Xuquuqda Insaanka Soomaaliland iyo maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex iyagoo wada jira ayaa waxa ay ka dhacday hoolka maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex. Gudoomiyaha Komishanka Xuquuqda Insaanka Soomaaliland Maxamed Baaruud ayaa sharaxaad ka bixiyay duruufaha ku gadaana iyo muddada qaarkood dadkan ay ku muddo dhaafeen.
Markii komishanku ogaadeen in dad badan oo ay jiraan waddanka dhan waqti dhaafi, dadka waqti dhaafkaana inta badan waa dadka jilicsan amba ehelkoodii wax ka bixin waayeen amba aan lahayn ba cid wax ka bixisaba aan lahayn. Waxa ka muuqata taas waxa muujinaysa nin imika ragga meesha ku jira ka mid ah sanad iyo lix bilood ayuu ku dhaaftay muddadii. Halkaas ka garanaysa ninkaasi de inaanu amba ehel lahayn ambaana diyaar ba u ahayn inay wax ka bixiyaan. Marka waa dadka jilicsan ee u baahan in wax laga bixiyo lagu dadaalo sidii wax looga bixin lahaa. Dadkan dhibanayaasha iyagu lacagta lahaa laftoodu aad bay u mahadsan yihiin, tanaasul badan bay sameeyeen, waana wax sidii hore loo sheegay aakhiro u tagaya insha Allahu ilaahay idinku gargaar. Sida waxa sameeyeen waa wax weyn.
Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex Cali Suudi ayaa tilmaamay dadaalka ay maxkamaddu markasta u gasho sidii loola socon lahaa dadka la xukumay iyo muddooyinka lagu xukumay.
Xukun sanayaal uu xarigu ka dhamaaday oo tiradoodu ay gaarayso intaanu maanta soo saaray 10 xukun sanayaashaas oo hore loogu xuq xadhigii markuu ka dhamaaday waxa la socotay oo waar xukunkooda la socday xuquuqo madaniya. Halkan waxa fadhiya xuquuqaha madaniga dhibanayaashii lahaa oo hoolkan iyaguna fadhiya. Had iyo goor dadka xadhigu markuu ka dhamaado maxkamadda racfaanku si weekly ah ayaan u soo saaraa si aanu uga hawlgalo in xuquuqdii madaniga ahayd ay ka baxdo. Waayo qofku markuu xadhiga ka dhamaado dee sharciyan waa inuu xadhigii markuu dhamaado uu baxaa. Laakiin had iyo goor qaarkood lacag marka lagu leeyahay ama boqol geela lagu leeyahay ama lacag fara badan lagu leeyahay ama diyo lagu leeyahay in si yar loo sii daayaa way adag tahay. Qaarkood wixii fudfuduud damaanad baanu ka qaadnaa, kuwa xadhigu lacagta xuquuqda madaniga ee yar lagu leeyahay waanu sii daynaa, qaar damaanad baanu ka qaadnaa, qaar dadka dhibanayaasha laftoodaan u yeernaana war Ilaahay dartuu saamaxo saamaxa. Had iyo goor maxkamadda racfaanku waxay heegan u tahay in xukunsanayaashii gobolka Maroodi Jeex lasoo xukumay oo dhan 12 maxkamadood xukunsanayaashii ay soo xukumeen ee dambi ku dhacay waarankooda ay xuquuq madaniga la socotay inay ka hawlgasho sidaa u bixi lahaayeen xaqaasina uga bixi lahaa. Runtii waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa oo iminka nala fadhiya oo door muhiima oo wax ku oola oo isxilqaan ku jiro oo dadnimo ku jirto oo muwaadinimo ku jirto gudoomiyaha xuquuqda insaanka qaranka iyo agaasimaha diwaanka sakada iyo xubnaha komishanka ee xuquuqda insaanka oo sidii lacagta ay uga bixin lahaayeen dadka xukunsanayaasha ah xuquuqda madaniga oo ku xukuman ee dadkan dhibanayaasha inay xaqooda u heli lahaayeen.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir dhacaya sanadkii labaad oo ku saabsan sayniska, tiknolojiyadda, xisaabta iyo farsamada. Shirka ayaa waxaa si gaara loogu eegay ahamiyadda farsamada gacanta iyo ahamiyadda ay u leedahay dhalinyarada. Sidaas waxaa ku soo warramaya wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo sanadkii mar la qabto ayaa waxaa si gaar xoog lagu saaray sanadkan barashada culuumta sayniska, tiknoolojiyadda, xisaabta iyo injineerinka, waxaana si gaar loo eegayay ahamiyadda u leedahay dhalinyarada farsamada gacanta. Dr. Saadiya Siyaadmada xarunta Hana Academy oo shirka qabata ayaa u sheegtay VOA waxyaabaha sida gaarka shirku u eegayay.
Kaalin weyn ayay ka ciyaari doontaa hadduu Alla yiraahdo dhinaca xirfadaha oo dhalinyarada ah, waayo haddii aynan lahayn platform ay ra'yigooda ku bandhigi karaan hadeen jirin fursado ay runahaanti dadka aqoonta leh uga heli karaan waa aqbadooyin waxaan suubina saddex maalin maalmahaas waxaan ugu runahaanti ugu talagalnaa maalinta ugu horeysa in dhalinyarada skillkooda la soo bandhigo
وسيد كوشين تقارن كجمال محمد حسن أي شركة كشاجر خلجان أهمد وسين دونان فرصة ماذا علم يرجع أنت يجوا كاشنا يجوا سرده وخبر شذا
أنا دوسو دوينا يا بانكي وزارة هاي إن البرنامج كان رمها سفتا فرصة ماذا جعانت حوج سران دوسيا دسرة سيد تحرف هذا الوسمي وحقلا ما أنت أهمية كارسينينا إن أي شيء ما أن أدون كل وقت بالتجاري أرمى حفظه. سواء كلو عن أدوك فرحسنا هاي إن الجوعان كبس في ماليات الله تعالى بري أرمى فرصة ما دعانت. أورنتي فرصة ما دعانت أن تطبعنا ودبت كشكان سنو الجوعان وطن. وقم مارنا كرهاتي أن تطبعنا ليردا أن ما أنتوا حبرنا.
نصر على عيسى وجبر داير أبرت كورن تلا وفرصة ما يقان خلي جنتك أن نحفظ دعانتا.
الحمد لله إلى أيام ما أنت حافظ صفنك تبا وجدا وبتريه أو تمرت اللي جدلنا أي أو صالر في أهاي ما دام أو أول أركين كرنتو جبيعي ها أول قدر نشوف تو إحنا خلنا يسان خرحة أي على قدر ليه بتريه كم حاوى إنفتر في كم بان الكواي مراحة تبا وجدي وحاوى حفظ شقينا يعني إيسي وح إيسي إي إي سي لا ده ما لهن وأوجدين كان إنفتر وا مرك مركي أو دي سي تهاي إيشي كوان دن حد دقو حقنا وحكو شقينا يعني دي سي ماركي انفرتر لو بدلو أو إيشي كدبي وحكو شقينا يعني كرمسة دي عادي قاهد أو مركز أو دادك ويقابانا يسا أو دادك مركز ويدلي يسا لكن حد كوان مدلي يعني
dan yarada ayaa xilligan yid wanaagsan u haya barashada culuumta farsamada gacanta
ila afar arimood ila shan arimood ayaan leeyahay waa muhiim go in la heli karo maalgelin ku saabsan barnaamijkan in la heli karo professional opportunity dadkan wax soo bartay oo soo bartay in iyaga naftirkooda ma aragtay lagu magacaysiin karo in dawladda iyo hay'adaha ku shaqada leh iyaga naftirkooda ay istaraatiijiyad iyo qorshooyin ay ka yeeshaan qaabkii waxa wasaaradda waxbarashada ay barnaamijkan ay ugu maaragtay maxaa la yiraahdaa curriculum-ka ugu dari lahayd iyo ugu dambeyn in maxaa la yiraahdaa labada arrin oo kala ah in la helo wax loo yaqaano dhiirigelin tal ahaan ilmaha yararka ah ee waxbaranaya primary education-ka in lagu dhiirigeliyo inay bartaan maxaa la yiraahdaa STEM dhiirigelin kaliya ma aha xitaa in lagu taageero oo la yiraahdo waxaan waa samayn kartaa
siyaada sare iyo jaamacadaha sanad walba waxay soo saaraan kumanaan dhalinyaro ah waxaana meesha ka maqan farsamada cilmiga gacanta oo aan ka muuqan waxbarashada Soomaaliya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA magaalada Duusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa maanta gaaray madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare waxaana halkaasii uu kala kulmay madax ka tirsan ururka Ahlu Sunna wal Jamaa warbixintan waxa ay noo soo diray wariyihiin Cabdiwaxid Macallinsa
wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa maanta gaaray degmada Duusamareeb ee gobolka Galgaduud halkaasii oo ay ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa safarkiisa Duusamareeb kadib la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in ay taageerayaan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ee ra'iisul wasaaraha Khayre uu muddo ku hawlayay
ujeedada aan u nimid waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb inaan wax waayta koobaad inaan dhiirri gelinno geedi socodka lagu dhisaayo galmudugta cusub galmudugtaasoo aan rajaynayno inay noqoto mid salka dhulka dhigta Hirshabeelle galmudug kama maaranto xagga amni ugama maaranto xagga nololeed ugama maaranto xagga wax wada qabsi ugama maaranto marka annaga galmudug oo toostay waa Hirshabeelle oo toostay rajaynayna geedi socodka socda galmudug cusub inay halkaas ka soo baxdo gaal kacyo ila gurceel hobiyo ila iyo mataqana balanballe intii u dhaxeysa dadku ay isla wada jaan qaadaan dhulka adigu haysto la xoreeyo xaraf dheer ila eelbuur ila hiiraan lagu keeno galmudug cusub oo dadkeedu nabad iyo baraare iyo walaaltinimo annaguna maadaama aan darisnahay aan garabsano inay ka soo baxdo inaan dhisi gelinno.
Madaxweyne Waare ayaa hadalkiisa ku soo qaaday dhamaynta colaadda u dhaxaysa dadka wada degan Hirshabeelle iyo sida ay muhiimka u tahay in colaaddaasi la soo afjaro.
Arrinta labaad, runtii waxaa soo noqnoqday colaado. Runtii dad walaala oo Hirshabeelle wada degan oo Hiiraan wada degan dhex maray, laakiin waxaan la inkiri karin talo fara badan oo nabadaynteeda iyo wax ka qabashadeeda qayb ka qaadan kartaa inay ku nooshahay ama degan tahay ama ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug. Sidaas daraaddeed, inaan madaxda iyo odayada dhaqanka iyo intii wax ku biiri karta kala hadalno colaadahaas sidii loo soo afjari lahaa. Runtii annaga juhdi badanaan gelinay, xoog badan waxaan u baahannahay marka dhinacii kale in la dhinaca Galmudug wixii talaa, inkastoo colaadda ay Hirshabeelle iyo Hiiraan dhexdeeda ay tahay, haddana muxuu ahaay idinkama maaranno.
Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in madaxweyne Waare uu la kulmi doono odayaasha dhaqanka si xal looga gaaro colaadda soo laalaabatay ee ka dhacday qaybo ka mid a gobolka Hiiraan.
Deegaamadaas dhibaatadii ka dhacday iyagana in odayaasha deegaamada ka soo jeeda labada dhinac oo wax dhex mareen ba uu la kulmo oo labadoodaba yidhaahdo hawsha wax ka qabta amar uu siiyo, maadaama odagii ka koreeya uu yahay, iyadana waa ku jirtaa meesho waxyaabaha u yimid oo ka mid yahay uu Galmudug usoo diyaartay.
Inkastoo safarka madaxweyne Waare uu ku taga dhuusamareeb uu yahay kiisii ugu horeeyey ee uu ku yimaado deegaanada Galmudug, haddana imaashihiisa waxa uu imaanayaa xilli ku dhowaad muddo 20 cisho deegaanada Galmudug uu ku sugan yahay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dadaal ugu jira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Hobyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
saxafiyiinta magaalada Kismaayo ayaa xusay labadii saxafi ee ku dhintay weerarkii Jimcihii Al-Shabaab ay ku qaatay hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. labadaas saxafi ayaa kala ahaa Hodan Naaleye iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere. warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
marka laga soo tago xanuunka iyo murugada ay dareemayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday weerarkii Jimcihii lasoo dhaafay lagu qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo, waxaa sidoo kale dhibaato dareen muruga leh iyo xanuun dareemaya saaxiibadii iyo dadkii ay sida dhow u wada shaqayn jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii magaalada Kismaayo. dadka dhibaatadaasi xanuunka badan dareemaya waxaa ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo, kuwaasoo weli la murugoonaya geeridii ku timid saaxiibadoodii kale ahaa Hodan Naaleye Axmed iyo Maxamed Sahal Cumar Gacmadheere oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarka. geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Hodan iyo Gacmadheere ayaa tirada guud ee wariyeyaashii lagu dilay magaalada Kismaayo ka dhigaysa wariyihii afraad ee si gardarro ah loogu dilo gudaha magaalada Kismaayo. horey waxaa uga sii horreeyey wariye Xasan Kaafi Xareed oo rasaas ka dhalatay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen shaqaalihii hay-adda MSF nawaaxiga beerta Olombik ee magaalada Kismaayo lagula eegtay 28-kii bishii January ee sanadkii 2008, iyo sidoo kale Nasteex Daahir Faarax oo ay isna kooxo hubaysan ay 7-kii bishii June ee isla sanadkaasi ay ku dileen meel u dhow meesha uu ku yaallo hoteelka uu Jimcihii ka dhacay weerarka uurkutaalada mahadhada ah ku reebay dadka magaalada Kismaayo. Axmed Caydiid Diriyo oo ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow wariye Gacmadheere, isla markaana ay muddada ka soo wada shaqeeyeen mihnadda saxaafadda, ayaa iiga sheekeeyey waxyaabaha uu ku xasuusan doono saaxiibkiisa Gacmadheere.
wariye Maxamed سهل قعمة دار oo hadda ahaa wakiil wareedka SBC ee magaalada Kismaayo. Runtii gacmo dheere wuxuu ahaa xubin muhiim ah ayuu ahaa bahda saxaafadda Jubaland. Runtii dareenka ay nagelisay geeridiisa ma maleen kartid. Waxa uu ahaa shakhsi aad iyo aad u qiimo badan oo wanaagsan. Dhammaantanadana waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu jannadii firdowsi ahayd ka waraabiyo. Haddii aan taariikhda gacmo dheere wax yaraan dib u fiiriyo, gacmo dheere waxa uu soo noqday wakiil wareedyada Radio Ergo, Goobjoog, iyo sidoo kale agaasimaha Radio Kismaayo ayuu soo noqday. Wuxuu soo noqday isduwaha wasaaradda ee gobolka Jubada Hoose, wasaaradda warfaafinta ee gobolka Jubada Hoose. Wallaahi aad iyo aad ayay ii taabanaysaa shakhsiyan. Aniga Axmed Caydid ahaan saaxiib gooni ayaan ahayn. Weliba saacado yar ayaa u dhexeeyay xilliga isugu kana dambeysay iyo xilliga geeridiisa.
Wariyeyaasha magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in saaxiibadoodii hodan iyo gacmo dheere ee lagu dilay weerarkii jimcihii ka dhacay magaalada Kismaayo ay laf dhabar u ahaayeen howlaha horumarka saxaafadda iyo midda bulshada ee gobolka. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Akhyaar waxa uu ka mid yahay wariyeyaasha u murugoonayo saaxiibadoodii ay ku waayeen weerarkii magaalada Kismaayo.
Walaal khabar waa arrin murugo leh in ma aragtay weliba tiiraanyan ugu ah tan iyo jimcadii la soo dhaafay inaan weynay labo xubnood oo muhiim u ahaa warbaahinta gobolka iyo dalka guud ahaan, hodana leeya oo ahayd gabar saxafiyad ah samafala ah ka timid wadan nabad ah u timid dalkeeda si ay uga bedesho aragti ay ka haystaan dadyooga ajnabiga ah iyo muuqaalka u yaala baraha internetka in ay nafteedii ku weyday iyadoo shaqadaasi qaran ku hawlanayd, weliba xaamilo ahayd oo markaasi mustaqbal badan iyo nolol qurux badanna wileysay, iyo sidoo kale Maxamed Sahal Cumar gacmo dheere oo xilli adag oo caqabadihiisa lahaa gobolka kasoo shaqeeyey oo ahaa wariyeyaashii waqtigii ugu adkaa shaqada soo bilaabay.
Allaha u naxariiste wariye Maxamed Sahal Cumar gacmo dheere oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC. Ayay wariyeyaasha iyo dadka magaalada Kismaayo waxay aad ugu xasuusan doonaan habkii uu wararka uga soo tabin jiray magaalada Kismaayo.
Maxamed Sahal Cumar, Maxamed gacmo dheere, idaacad iyo telefishin SBC magaalada Kismaayo.
Hodan Naleya Ahmed oo ahayd gabar ku soo kortay dalka Canada waxna ku soo baratay isla markaana dalka ugu soo laabatay sidii ay sawir wanaagsan uga bixin lahayd ayaa geerideeda waxa ay murugo badan ay ku abuurtay guud ahaan dadka adduunka. Hodan Naleya, waxaan bishii 9aad ee sanadkii 2018 aan kula kulmay magaalada Nairobi, wareysi aan xilligaasi ka qaadayna waxay igu sheegtay rajada ay ka qabto Soomaaliya iyo in gabdhuhu ay noqdaan kuwo xoogan oo isku filan isla markaana wax qabsada. Dadku waxay aad u yaqaanaan Hodan Naleya oo internetka gaar ahaan social media gaar ahaan Twitterka oo kaleeto waxa aad loogu xasuustaa hashtag naag iska dhig. Muxuu ahaa kaas noo faahfaahin kartaa?
Hashtag wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday, aan rabay inaan barto in aan san wariye noqdo. Minis waxa baan soo kici jiray, waa taqaana marka iskuul deganaysid dad yar baa kula deganaya, ma taqaanin waxaa sameynaysid, hooyo cusub baan ahaa. So markaan iskuul ku laabtay wax badan baan fahmay. Waxaan iska oran jiray is adkee, iska kac, iska samee, waqtiga wuu dhaafayaa. So markaas isku oran jiray naag iska dig meesha ka kac. So intaasu ku bilaabmay hashtagada.
Weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa noqonaya weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka Jubaland oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah raggii weerarka ku qaaday hoteelka magaalada Kismaayo ayaa weli laga warsugayaa inay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan kooxaha weerarka geystay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
هاتنا عن كنا صنع هستان اي كلو قيان فنانين تا عبدالله غوف ايو كرتون بعد
Thank you.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imaneysa Washington qayb kale idaacadda ayaa gudagalayna qodobada ku soo maqan ee maqal doontaan waxa kamid ah doodii gabnad iyo waliba barnaamijkii qurbe mar qorsa waxa ku soo dhawaatan warkii timiga
Madaxweyne Donald Trump ayaa maanta mar kale weerar afka ah ku qaaday afar mudane oo dumar ah oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo aanan cadaan ahayn kuwaas oo ay ku jirto Ilhan Umar. Hadal qoraal ah oo Isniinta maanta ku faafiyay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in afartaasi dumarka ah ay u gafeen Mareykanka, Israa'iil iyo madaxtooyada. Trump ayaa qoraalkiisa ku yiri goorma ayay dumarka xildhibaanada ah ee bidixda mayalka adag ee ku jira Kongreeska raaligelin siin doonaan waddankeena dadka Israa'iil iyo xitaa xafiiska madaxtooyada sababo la xiriira luqadda qaldan ee ay adeegsadeen iyo hadallada guracan ee ay sheegeen. Mudanayaashan ayaa kala ah Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib iyo Ayanna Presley oo dhammaantood ku dhashay dalkan iyo Ilhan Umar oo Mareykanka timid iyada oo yar. Hadalka Trump ayaa waxaa cambaareeyay siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ah oo ku tilmaamay mid ay ka buuxdo cunsuriyad.
Guud ahaan dalka Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. Howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aan shaciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. Siyaasiyaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in dalka laga musaafuriyo. Taliyaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
Madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma ayaa beeniyey eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira musuqmaasuq, isaga oo ku tilmaamay in ay yihiin shirqool siyaasadeed oo la rabo in lagu wiiqo laguna dilo sumcaddiisa iyo xirfadiisa siyaasadeed. Isagoo magaalada Johannesburg maanta kula hadlayay guddi xaqiiqo raadin ah, ayuu Zuma sheegay in cadowgiisa ay ka shaqaynayaan sidii ay uga tirtiri lahaayeen saaxadda. Hogaamiyihii hore ee Koonfur Afrika ayaa carabka ku dhajiyey in 20-kii sano ee lasoo dhaafay uu dhibana u ahaa shirqoolada la rabo in isaga lagu magacdilo. Xisbiga talada haya ee ANC ayaa sanadkii hore ku qasbay Jacob Zuma inuu xilka iska casilo kadib markii ay ku soo baxday fadeexad musuqmaasuq. Mid ka mid ah fadeexadahaasi ayaa ahayd in uu qasnada dowladda kala baxay $20 million oo dollarka Mareykanka ah oo uu guryo ku gatay.
Halka dhigistaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA waxaan isku soo dhawaataan haddan doodii gabneed waxay nala socodsiinaysaa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgallada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo kaalinta heedaha dowladda kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo culaysyada ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan. Waxaa doodayga la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxaa la socotaa amnigu inuu baryahan inta dambe 80% ay magaaladu soo hagaagiso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo. Marmar ay meel ka yasiibataa waa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan, laakiin xawligii badnaa ee ay ku socdeen ee dhibaatooyinkii badnaa hadda control baa loo helay. Aad bay dawladdu wax kamaysay. Inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagoontiyada badan, amniga un baa lagu xaqiijinayaa. Marka shacabka waxaan leeyahay dantiina la wadaa, dawladduna dantiina mashquul ku tahay. Laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inaad amni heshaan. Shacabka waxaan leeyahay inaad la shaqaysaan laamaha amniga oo meel kastoo aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrada aad dawladda la soo socodsiisaan.
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed. Dibaan kugu soo laabanayaa Nuur Sheekh Cusmaan, adiga hanaanka hadda howlgallada ay ku socdaan iyo culayska amba cabashada bulshada ku dhaqan magaalada ay ka muujinayaan.
Anigu waan ka aragtitoonahay walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba. Magaalada Muqdisho waynu ku noolnahay, wax badanna waa dhex joognaa, maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay. Waxaan ognahay degmo walba ama waxa weey 17 degmada gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oo lama jiro labada degmo markay iska gudbeysan meel walba dhagax da yaala deedinteenu waa ogtiin oo inay qabtay maadan sulada aan dariiq in jidka laga qaaday qabta qodax haday taala in laga qaado diinteena islaamku ay sheegaysa dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan inay dadka siyaasiyinta iyo dhaqameedyadii iyo dadkii sistemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo ee gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah way waxaan 100% aaminsanahay kalsooni ma jirto way
hadii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dagaysanaysaa doodan nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugeysa amniga muqdisho midka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaalada ay ku qabaan
horta fogaari dhagax yar ama qodax yar hadii aad aragto ama wax dhibaato dadweynaha u geysanaya waa laga qaadaa oo si ayna dhibaato u geysin culayska uu ogyahay indhaha inuu iska tiramaha maanta uu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliyaa loo dhigay xalkuna uu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhamaan doonaan inay shacabka Soomaaliyeed xanuunkii uu gaaray dhibaatadu waa gaadhay dakitilisboyn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku waa karkareen oo dhagixii hadda wuxoogaa waxa moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xirin nacaybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyadda markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa in dhergarka dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelana inaan ka wada sano wax ka wada xalina loo baahin sasan leh
nuur sheekh cusmaan wad maqleysa hadalka professor maxamed wuxuu leeyahay shacabka qudhiisa waxa looga baahan yahay dulqaad si dhibaatooyinka nabadgelyada ka jira wax looga qabto adigu taama kula
maya anigu taas kuma waafaqsan horta waxa weeye dowladii dhanayda umadan u dhaaratay oo boolis lahayd oo military lahayd oo nabad sugid lahayd oo xildhibaano iyo siyaasiyiin lahaa inay keeni waayaan qorsho guud oo amniga lagu sugayo caasimadii dalka suurtagal ma waayo niman argagixiso oo ku dhuumaalaysanaya hawdka dalka ayaa kismaayay iyo istaraatiijiyad u sameeyay ugu hortagayaan doorashada soo socota way marka dawladdu waxa laga rabaa qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugayso bataatan mamada yaallo waxaa kaloo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan geliyo dadka xogogaalka waa ama booliskii horaa ama militarigii horaa ama nabadsugidii horaa ee dalka xogogaalka waa dadkan yaqaana lama hawlgeliyo bal waxaan ognahay annaga ama bulshada xogogaal waa kuwa xirisarindi iyo ku xariisnaan jiray xeryaha al-shabaab kuwii 2014 iyo 2013 dagaalami jiray dagaalka lagu soo qabtay qaarkood in shaqa qaranka loo diray waa oona loo baahnayn oo wax istaraatiijiyado uga degsan la shaqaynta bulshada inayna meesha oolin baa meesha ka cad qorshe loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way qaadanayaan shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay leeyihiin shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan way
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag uu ogyahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn bay kaga tageen xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo nambarkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyadda waddadii cadayd bay cagta saareen hawlgalkii unbaa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay ahayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxaa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobollada dhexe ahlusunna waljamaaca waad la ogtahay in hala qarameeyey oo hadda databaseka ay ku xiroodeen oo gebigoodba lasoo qarameeyey ay hadda ciidamada dowladda la hawlgeli doonaan iyagoo dowladda oo maxay ahayday halkaa ka hawlgelaya qorsho guudo amniga jira iyo ciidanka xoogga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan biloodba lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyadda ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh cusmaan
barsoorku aad buu umaadsan yahay annaga dadku qofka bini-aadamka bay-ada uu ku nool yahay buu waaqic ay ku jirta la jaanqaadi karaa annaga bulshada waan ku dhex noolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaami karno laamaha ammaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iyo ribdeeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo ammaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barasoorku u sheegay oo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waa jecelnahay dalkeenu dib u dhismo ciidamadiisa in dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashadoodii marka way soo gaabanaysaa way bulshadii waxa hadda waan ognahay 2016 iyo maanta fikradda laga haysto dowladnimada aad bay u kala fogtahay maanta dadku dowladnimada u dhow yihiin way hase ahaatee weli dowladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dowladda iyo ka kale midkasta si uu dowladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama talaabo wuxuula shaqeeya dowladda inuu nahayni way marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dowladdu inay istaraatiijiyad iyo qorshe dhaba ay u samayn doonto magaalooyinka amniga lagu sugayo
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay-adaha amniga dowladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada professor maxamed
waxa weeye dalku waa dowladnimadiisu way hanay way israacday xagga caalamka way kasoo xirantay dowladnimadu arrimihii gudahaynu hadda isku hayna arrimihii gudahana waa dhexdeena in iska toosino oo aynu la shaqeyno dowladda oo aynu cabashooyinka joojino oo waxa soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaan u leeyahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye in la shaqeyno wey marka waxa weeye hadii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo inaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ay ciidan lahaay caradan lahaay dhulkan lahaa cidaynu uga cabanaa ma jirto waa inaynu gacmihiina nabad ku abuurnaa waa inaynu ceebteena qarsanaa waxaan leeyahay cid kastoo aqoon leh iyo cid kastoo istaraatiijiyad leh maxay ahayday ciidan iyo cid kastoo cilmi bulsho iyo cid kasta oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay ahayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahna bulshadu waa inay u dhabaradaytaa oo way ogyihiin inay nafa badan oo maanta wadaniyiina nafa badan oo bulsho ah oo macna la'aan ku dhintay nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan inaynu dadkeenii horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay ahayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada qabano
nuur sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
anugu waxaan qabaa bataatanba wado inaana la xirin waayo qof damiir iyo caqli iyo qofkan hay-adaha ammaanka la sheegaya maxay yihiin waa inay dadka xiraan qofkii daalima inay ka qabtaan ummadda weeye laakiin in jidki la xiro wax xigmado ku sugan ma jirto jidadkoo dhan in haddii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka laysu furo waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca meel walbu ka dhaca waxba qarax dhagaxan ma celinayo dhagaxu isagoo soo jiiray annaga waxaan aragnay xaafadda noogu sokaysay dhagaxaantii oo dhan intu soo dirdiray isagii dhanaa wada qaaday dadkiina ku leedeen wa marka waxba tari maaye muddo la xirana waxba tari maysa in laysu furo wadooyinka dhagaxaanta dhan la qaado dadka laysu furo dadka laga dhex shaqeeyo hay-adaha ammaanku iyaga la rabaa inay naftooda huraan oo geesinimo qaato
xubintii dooda gaabanna maanta intaahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi al-qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu umahadsantahay saynab abuukar nolosha codsiinsa doodaasi gobolkaad kala socotaana walaanta afsoomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii uqurbay waa tasaare cabdi axmed oo inala socotiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa xabsiyada ku yaala dalalka reer galbeedka badankood waxaa buux dhaafiyey caruur soomaaliyeed oo qaarkood iskuulladii ka tagay amaba markii ay dambiye yar galeen amaba qaar ku dambiye waaweyn ay galeen xabsiyada lagu xiray kuwaas oo qaar kood mustaqbalkooda halkaasi uu ku halaabay. Hadaba barnaamijkeena qurba todobaadkan waxaan ku eegaynaa sida ay tahay xaaladda gudaha xabsiyada iyo dhalinyarada ku jirta halkaasi. Naciima Cali Xareed waxa ay leedahay hay'ad la shaqeysa xabsiyada UK waxayna isla markaasi tagtaa oo howlaheeda ka qabataa gudaha xabsiyada dhalinyarada ay ku xirxiran yihiin halkaasi oo ciyaalka la talin ugu sameeyso. Khadka telefoonka ee London ayaa kula xiriiray Naciima Cali Xareed. Naciima, bal ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijka qurbe.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, waa barnaamij aad u fiican. Barnaamijka qurbe waanu ku dhowahay.
Waayahay. Haddii bal aan ugu horeyntii Naciima ku weydiiyo, xabsiyada gudahooda hay-adaadu maxay ka qabataa?
Runtii waa hay-ad aan aniga aasaasay oon isku abaabulay hooyo ahaan. Waxa ay ka qabatana waa wax aad iyo aad u ballaaran, oo hata ha noqoto gudihii inaan markii cunugga lasoo xiro kale aan wehel iyo ehel u noqono oon la sheekaysano oo wuxuu u baahan yahay oo yaryar aan siino, ha noqoto kitaabka uu wehel ka dhiganayo oo muddo badan hadduu ku xirnaanahay meesha, inaan xiriir fiican la sameyno oo workshop ugu dhex sameyno, ha noqoto inuu waxbarashadiisa ku noqdo, inuu dabacadihii hore bedelo, inuuna ku noqdo falalkii lagu soo xiray, haddii ehelkiisu ay jiraanna inaan u xiriirino, haddii uu ehel lahayn oo waalidkiisa dhintayna oo marna waalidka horumaro marna caruurta horumartay, inaan si gooni ah ugu sii naxariisto aniga ahaan Naciima ah, maxaa yeelay waan dareemi karaa qof xornimada laga qaaday, hooyana ka dhimatay, visitana aan helin sida ay dadka kale u helayaan. Marka arrin oo fiican ayaan ka dhex sameynaa xabsiyada.
Ilmaha ku jira xabsiyada da'dee ayay u badan yihiin Soomaaliyeed?
Runtii da'da waa aldi in oo lama qiyaasi karo oo tiro go-an ma lahan. Waxaa lasoo xiraa xataa 17, waxaa lasoo xiraa qaar baasaboro aan lagu qabtay ama waddan kale usii taraaf gareynaya, waxaa lagu qabtaa qaar oo sharciyo ama baabuur lagu qabto kale. Marka da'da ma ahan da oo la cabiri karo dhihi karo, da'daas ayaa ku jirto. Xilida ayaa mar da' kasta ayaa ku xiran.
Waata, marka xaaladda xabsiyada marka waa sidee? Markaad gudaha u gashaan, cuntada, jiifka, qeylo la'aanta, ma lagu dhex dilaa qofka? Macnaha ilmaha xabsiyada lagu xiro UK ama dalka Britain maxaad dhihi lahayd?
Run ahaantii aniga laba qeyb ayaan aad iyo aad ugu shaqeeyey. Qeybta horta hore hadda lasoo xiraayo caruurta oo gudaha ku jiraan waa la shaqeeyey, ma aana arkin wax dil ah. Laakiin wax waxaan adreemi kartaa qofka inuu emotional yahay ama xanuunkii xornimo la'aanta ku dhacday ama haysan ama inaysan dambi lahayn iska caloolxun oo dhibaatadaas la kulmo kale waan arkay. Laakiin ma arkin qof lagu dhex dilaayo ama lagu dhibaateynayo. Waa ila sheekaystaan caruurta, kalsooni fiican ayga qabaan, waxay jecelyihiin u soo iibiya markaan la kulmaayo, oo maxaa lahaa ii sheeg ama haddee warqad u baahan yihiin, haddee looyin rabaan inay la xiriiraayaan, haddee rabaan qof in waalidka oo kale loogu tagaayo ama waalidka xanuunsan yahay oo kale. Marka waa shaqo aan aad iyo aad kalsooni wada shaqeyn fiican naga dhexeysa aniga dadka maxaabiista xiran. Laakiin waxa isii taabto dadka dib loo celinayo oo detention centerka ku jiro oo flightka sugaayo, dadkaasoo kale yes way qayliyaan, ma rabaan flightka inay raacaan. Sometime waxay isku shubaan saliidda oo olyada caruurta oo kale si aan loo qaban ama ay uga hortagaan inaan dib loogu celmo waddankoodii, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dadba inay u joogin waddankii, waxaa laga yaabaa inuuna haysan hadduu sii gudbilaa xataa qofka uga hortagtay eleboorka. Laakiin hadda insha allah dowladda Soomaaliya ayaa wada shaqeyn dhex mari doontaa, dhinacaasna ay dib u dejintoodii ay ka hortegi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Tiro intee lagoo dhalinyaro ayaa ku jira xabsiyada oo sugayo in laga celiyo Britain Soomaaliya la geeyo sharciyadii markii loo diido ama laga ceshteeba? Xataa
runtii eleboorada ay hadda ku sugayaan waa qeybo badan, hadda Gadwigo kale iyo eleboorka Hitro kale, tiro aada u badan ayaa ku jirta oo la qiyaasi karin. Oo laakiin flight sugaya ama home office koo kale ka sugaya in la casiyo oo second chance la siiyo oo yiraahdo warniyo shalaadii aad waxay lagu sii ka faa'iideysan weysay, markaan wuu siinaynaa second chance oo rajo ku nool yihiin iyo qeyb flightkaba raacayaan qasab lagu saarayo. Marka tirada ma la sheegi karo, waa aldi in tiro go-an oo ma ku siin karo ilaa hadda, kuma dhihi karo intaas qofa ku jirto.
Adiga
sharci ahaan xataa nalooma ogola inaan gudbino arrimahaas.
dareenka ay kugu leedahay inaad hawshan ka shaqeyso aad abuurtay hay'ad la shaqeysa xabsiyada maxaa kugu dhaliyay
wallahi waa su'aal aad u fiican run ahaantii aniga waxaan ahaa hooyo qurbaha saddex sano ku dhawaad joogto waalidkeedna ka dhintay waxa igu dhaliyay dhalinyarada markaa arkay dhibaatada banaanka ay macnaha la kulmayaan gudahanaya ugu horeeyo yaa ka tabatago yaa la xisaabtamaad waxbarasho haystay hadduu xanuunsan yahay daryeel caafimaad meela runtii aniga ayaa ka fikiray in aan isku abaabulo oo qofna iima aan dirin markii aan isku abaabulay haddana alxamdulilah way ballaaratay oo owel dadkii khaladka galay maxaa u daba socda dadkii dhaho iiga hor imaaday waa arki jiray waxay dhihi jireen qof khalad galay inaa caawisa ma ahan waad khaldan tahay niciimoy laakiin ma dhegaysan jirin dadka waxaan firin jiray in loo naxariiso dadkaas ay u baahayn qof u tagto oo u sheekaysato ama u naxariisato si gooni ah u baahan xataa waxyaabaha uu kuu sheegan doono tahay wax aad wax kala qaban karto haddii uu famil lahaa waxyaabahaasoo kale marka waxay igu dhaliyay dareen hooy ahaan oo naxariista qofba ilaahay sii ugu abuuraa aad ayaa u naxariis badnaa weligeen waa jeclaa dadka inaa caawiyo marka taas ayaa igu dhalisay
xilligan
hawsha adag qaato
waqtigan aad ila hadlayso cunug ayaa dhowr jeer waxaa lagu dhuftay toorey waxaa loo qaaday isbitaal oo hadda uu ku jiro isagoo dhaawaca sida baraha xiriirka bulshada lasoo dhigaayay galabtoo dhan xilli habeena ayay kuu tahay London arrinta la xiriirta in ilmaha ay istooriyeeyaan aada ayay usoo badanaysay gaar ahaan bilihii iyo sanadihii ugu dambeeyey sidee ayay taasi u kordhisay dembiyada dhalinyarada lagu helo oo loo xirxiro ma la dhihi karaa tiradii ha
runtii hadda aniga ma joogo oo youth waxaan soo waday ilaa 20 cunug oo 16ta bilowdo oo dhalinyaro badan ay isku jiraan oo aada u fiican football ku ciyaarayeen waddanka Helsinki filan dhalinyaradaasna aada ayaan uga danqanahay dhibaatadaas ku dhacayso oo weliba ay ayaga galabsan oo macnaha gacanka xaq daran dilaysay saaxiibadee ayaa ku jiray gabdho badan oo aan isla shaqaynaa ku jiray caruurtoodu aada uga calool xumaaday laakiin waxaan soo badanaya waxay kaga hortagi karna annagoo midaysan annagoo hooyo kasta hadda way baraarugtay hooyo kasta hadda way hurdadi way ka kacday dhexda u xiran markaan insha allah way yaraan doontaa youth center aan furan doonaa hostel aan furan doonaa biidnillahi kariim ma dhici doonto sida hadda caruurteena isdaba jooga ay u dhacayaan dilka mindida ah waan ka hortegi doonaa insha allah anigana haddii aan noqdo shaqo badan ayaan la qaban doonaa waalidiinta iyo dowladda oo macnaha loogu talagalay inay ayagana ay nabadgelyada ilaaliyaan inaan la shaqayn doono xiriir fiicanna leenahay insha allah
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay Naciima Cali Xareed
adiga mudan aad iyo aadan kaaga mahadcelinaya assalaamu calaykum
Naciima Cali Xareed ayay taasi ahayd oo ah hooyo degan dalka Britain islamarkaasina la shaqeysa xabsiyada UK oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku jiraan halkaasi Naciimo waxa iyadoo joogta dalka Finland ay ugu warramaysay khadka telefoonka barnaamijkan qurba intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aday masantay saar Cabdi Axmed oo nolosha siin si barnaamijka si qurba halka kala socotaarna waa laanta Soomaaliga VOA haatana garowey. Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa maanta bilowday duulimaadyo toos ah oo ay ku tageyso magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland. Duulimaadyadan ayay diyaaraddu ku tagi doontaa Puntland saddex maalmood toddobaadkii. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha VOA-da Faadumo Yasiin Jaamac.
Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir caasimadda Puntland ee Garowe. Munaasabad lagu daahfurayo duulimaadka diyaaradaas ayaa waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadal uu ka jeediyay goobtaas waxa uu talaabadan ku tilmaamay mid Puntland u horseedi doonta horumar.
Waxaan runtii maanta aad ugu mahadcelinayaa Ethiopian Airlines mar labaad oo caalamka iyo Puntland ku xirtay. Dadkeedu way dhibanayeen, waad ogtihiin meelo dheer bay wixii u aayi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo waqtigood adigyahay. Insha allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days toddobada wiiki uu noqon doono, waayo bilowga maanta inta timidiinta raacaysaa daliil u ah cidii ganacsatigaan inuu madaxweynaha
Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani
ayaa sidoo kale sheegay in la filayo duulimaadyo kale oo caalami ah inay Puntland ka bilowdaan.
Waxa duwan imaan doona diyaarado kale oo caalami ah
oo markay maqlay danaynaya iyaguna inay yimaadaan. Waxaan rajaynayaa insha Allah dhammaan arrimaha saxsan horumarka
Madaxa Soomaaliya ee diyaaradda Ethiopian Airways ayaa sheegay in asbuucii ay saddex duulimaad ka sameyn doonto diyaaradani magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso. Duulimaadyada ay Puntland ka bilowday diyaaradda Ethiopian Airways ayaa dad badani waxay u arkaan inay horumar u horseedi doonto dhinacyada ganacsiga iyo safarada qurbajoogta iyo daljoogta. Waxaana rikaabkii ugu horeeyay ay maanta ka raaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, kuwaasoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Fadme Yasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Haatan aan ku nasanno heesta Nolosha Cusub iyo fanaanka Maxamed Saciid Biki.
عشقوك هكذا وخلي عقلي قاسي خصوص بعصوم مليل بلا دعوه الموديسان موديسان بلا دعوه الموديسان يا هاي عشقوك هكذا وخلي عقلي قاسي خصوص وعصوم مليل بلا دعوه الموديسان موديسان بلا دعوه الموديسان عوان وحان كوكو إليه عوان المدى المدى الشبان كويري أبتنا حليبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا وحان كوكو إليه عوان المدى 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 عشبان كوهيري رفتنا عليبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري
nolosha cusub soo dhaweyna waxay ugu dambeysay idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
يا حي على الوهم.